Máme tu Božie slovo a tému Boh ťa volá do nových vecí. A celé Božie slovo je novinka pre mnohých ľudí. Je to niečo nové, možnože aj pre vás, ale pre vašich kolegov a kolegyne v práci je to úplne nové. Určite ste sa stretli s tým, že ste niekomu rozprávali napríklad o tom, že Boh je dobrý, že Ježiš zomieral za naše hriechy na kríži a potrebuješ mu odovzdať svoj život. A oni na vás pozerajú, že to je niečo nové. Že my sme sa naučili väčšinou fungovať len tak tradične v kostole, ale je to niečo nové. Keď sa dostal do éteru krst ponorením napríklad, tak mnohí ľudia, ešte pamätám si nejakých pár rokov dozadu, že pozerali a hovorili, že to je niečo nové. Sme nevideli takto, že sa môže krstiť. Že na základe viery, že dospeli ľudia, ktorí uverili a do vody vnoriť, nielen po nejakým spôsobom pokropiť. A bolo to pre mnohých ľudí novinka. Novinka bola, keď prišli bicie do cirkvi. Predtým sa spievalo spevníkoch, ale že toto je, a to je satanské, bolo povedané. To je satanské. To jednoducho nemôže byť chvála Boha. Takéto boli myšlienky minulosti. A vy ste sekta, keď máte nejaké také prejavy Ducha Svätého, alebo keď beriete Božie slovo nejako vážnejšie a neberiete to len tak, že v nedeľu prídeme a odídeme. A množstvo vecí je nových. A Ježiš Kristus, keď prišiel na túto zem, tak hovorili ono, že má Belzebuba, že je posadnutý satanom. Hej? Že je sektár, inými slovami, že je niekto čudný, divný. To preto, lebo sa vymýkal zákonníkom a farizeom, ktorí boli nadstavení, že poznajú nejako Božie slovo, vedia, ako príde Pán Ježiš, ako príde Mesiáš. Židia mali predstavu o tom, ako príde Mesiáš, čo všetko musia vykonávať, aby ten Mesiáš prišiel. A že on príde nejakým spôsobom z neba, takže to budú nejakým spôsobom vidieť. Oni sa však pomýlili v tom, že tento príchod Ježiša Mesiáša, takýto bude až druhý a nie ten prvý. A pýtam sa aj dnes, keď ľudia očakávajú príchod Ježiša, Mesiáša, či rovnako mnohí z nás, ako farizeje, zákonníci, si nemyslíme, a na základe Biblie niečo iné, ako nám samotné Božie slovo hovorí. Lebo je to dosť možné, keď sa sekli farizeje, zákonníci pri prvom príchode Ježiša, alebo Mesiáša, tak je možné, že sa sekneme s tým, ako to bude vyzerať aj my, ktorí si myslíme, že to bude najskôr nejaký antikrist, alebo niekde bude sa niečo diať. A stále ten antikrist niekto druhý, hej? Nejaký iný politik je stále ten antikrist, alebo nejaký iný pápež je ten antikrist. Ja nehovorím, že pápež je antikrist, až si nemysleli, hej? Ale jednoducho ľudia stále niekoho označujú za antikrista, nejakého kazateľa, nejakého farára, nejakého človeka a stále myslia si, že keď sa tam niečo postaví, alebo tam niečo nepostaví, alebo zbúra, že už to bude to. Čo ak sa všetci mýlime, ako sa mýlili farizeji a zákonníci? Čo ak to bude nejako ináč? A Boh aj dnes a akokoľvek stále nás volá do nových vecí. A to znamená, že keď nás volá do nových vecí, že množstvo vecí nevieme. A nevadí, to je úplne v poriadku, lebo to je prejav jeho názor. Je to jeho názor, žijeme v demokratickom svete. Keď chcete aj niekto z dospelých sa takto prejaviť. Môžete. A v Biblii je napísané v zjavení Jána, Boh tvorí všetko nové. Tvorím všetko nové. A preto tvorí Pán Boh všetko nové. Nie, že by bol nejaký len novátor typu, že nebaví ma to a potrebujeme niečo nové, ale preto tvorí Pán Boh všetko nové. Lebo to nie ide len o to, že je niečo staré, ale ide o to, že je zlé. A Boh tvorí všetko dobré. Čiže to nové je dobré. A to nové je dobré. To není len nové preto, aby bolo nové. Ale to nové je dobré a je lepšie než to, čo sme doposiaľ mali. A vo svojom živote môžem vidieť tie, že Pán Boh tvoril množstvo nových vecí. Bál by som sa takto rozprávať pred ľuďmi. Hanbil by som sa, lebo som sa vždycky zajakával, nemal som možnosť nejakým spôsobom sa z toho dostať. Ale Pán Boh mi pomohol. Hambil som sa za Ježiša medzi svojimi spolužiakmi, pretože už len to, že nie ste z nejakých dvoch alebo troch tradičných cirkví a ste trošku iní, tak to bolo podozrivé a bolo to naozaj na posmech. A takisto môžeme vidieť, že keď som súčasťou Božieho kráľovstva, keď som súčasťou kresťanského centra v Senici alebo skrátka cirkvi všeobecné, takže Pán Boh urobil v mojom živote veci, ktoré by pravdepodobne som nikdy nerobil. A to, že môžem hrávať na chválach, na gitare alebo na kachon. Že sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú úplne najnúcnejší, ale aj s ľuďmi, ktorí sú úplne vysoko postavení. A kebyže som zostal vo svete, kebyže neprijmem to nové, čo Pán Boh pre mňa mal, tak sa nikdy s vami nestretnem. Bol by som ono, že niekde úplne inde, v nejakej inej spoločnosti. Ale vďaka Bohu za rodičov, vďaka Bohu za cirkev, vďaka Bohu za Ježiša samotného, ktorý nás vedie. A takisto Izraelci, keď si nájdeme druhú knihu Mojžišovu, 14. kapitolu, tak keď išli z Egypta do slúbenej krajiny, tak niekoľkokrát reptali. Stále im niečo vadilo. A jedna z tých vecí bola, keď prechádzali cez Červené more alebo cez Trstinové more, tak za nimi boli im v petách, za chrbtom boli v podstate Egypťania, egyptské vojska. A my si môžeme hovoriť, že by sme boli iní ako Izraelci. My by sme boli iní ako Judáš, častokrát si hovorí. My by sme iní ako Šimon Peter, ktorý zaprel Ježiša. My by sme boli iní ako nejaký zlý izraelský král a bolo ich zopár, ktorí sa kláňali modlám. My by sme boli iní, ale nie. My sme častokrát podobní. My sme častokrát rovnakí. A ja sám. Ale je tu výzva preto, aby sme s tým niečo robili a aby sme sa podvodili Bohu ako jeho učeníci. 14. kapitola od 10. verša. Je to kniha Exodus 2. Mojžišova. Keď sa faraón približoval, Izraelite si rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi. Vtedy sa Izraeliti veľmi zlakli a volali k Hospodinovi o pomoc. To by bolo ešte fajn. Ale ďalej čítame. Povedali Mojžišovi, nebolo v Egypte dosť hrobov? Doviedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti? Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nehovorili už v Egypte, nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom? Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti. Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. Egypťanov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte. A tu nám vidíme niekoľko dôležitých momentov. Vidíme tu, že Egypt predstavuje aj dnes, tak ako kedysi, predstavuje život bez Boha. Život v modlárstve, život, kde je síce veľa majetku. Aj Mojžiš, keď odchádzal z Egypta, on vlastne sa vzdal veľkého majetku a veľkého postu princa egyptského, ktorý mu prináležal, bol vychovovaný na egyptskom dvore. Vzdal sa toho, preto, mám v liste Židom napísané, aby strádal s Božím ľuďom. Aby sa s ním trápil, pretože dokonca je tam napísané niečo v tom zmysle, že akoby to Kristove utrpenie znášal už vtedy. V liste Židom 11. kapitole to je napísané. A Egypťania sa rútili za nimi, tedy sa Izraeliti veľmi zlakli. A je normálne, že sa zlakneme. Každý jeden z nás sa bojí. Keď dostaneš výzvu, aby si prijal Pána Ježiša, tak väčšinou sa pýtaš, ako a čo a prečo by som to mal a nemal som to. Keď máš výzvu nejako slúžiť Bohu, zapojiť sa do nejakej služby v kresťanskom centre, tak tiež sa môžeš zlaknúť. A toto hovoríme o takých slabých odrodách z toho, čo zažili Izraelci a Egypťania pred Červeným morom. To, keď máš obsluhovať projekciu, není taký prúser, ako keď za tebou ide niekoľko tisíc vojsk a chcú ťa zabiť. Hej, súhlasíte s tým? Áno, je to rozdiel, hej. To, keď máš niečo urobiť pre Ježiša a oddať sa mu do nejakej pravidelnosti, do nejakej aktivity, do ktorej ťa on pozýva, nie je nič oproti tomu, čo čítame tu na, že Egypťania prišli, išli čoraz rýchlejšie a rýchlejšie, aby vyhubili Izraelcov. Volali k Hospodinovi o pomoc. To bolo fajn. A neviem, či to volanie o pomoc je tam opísané týmito slovami, ktoré sme čítali, že beda ti Mojžiš, čo si nás vyviedol, mohli sme radšej zomrieť v Egypte. Alebo to, toto bola modlitba a k tej modlitbe ešte priložili reptanie. Hej. Časokrát sa stáva jedno aj druhé. Že sa modlíme, Bože, pomôž, pomôž, pomôž. Skončíme modlitbu a ideme. Aj tak tu nikto nepríde do toho holiča. Aj tak tu nikto nepríde do tej senice. Aj tak ľudia dneska nechcú prijať Ježiša Krista. Aj tak je to celé zbytočné. A na čo sa budeme snažiť? A na čo budeme robiť nejaké zbierky? Na čo budeme pomáhať ľuďom, núdznym? Na čo budeme sa starať? Na čo sa budeme snažiť? Veď aj tak všetci zhynieme. Na čo budeme aktívni kresťania? Na čo budeme sa usilovať o nejakú zasľúbenú zem, keď nám v Egypte bolo lepšie. Chcem vám ale povedať jednu vec, že takýto spôsob kresťanstva nevedie do Božieho kráľovstva. A takýto človek nevstúpi do Božieho kráľovstva, ktorý sa obzerá späť. Človek, ktorý sa obzerá späť, nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva. Tu nejde o to, že ako kresťania, keď neplníme to, čo nám Ježiš káže, že by sme to nejako vydržali do konca sveta a potom nejako sa Ježiš nad nami zmiloval. Pretože Božia milosť nie je na to daná, aby sme si robili, čo chceme, ale na to, aby sme počúvali Božie slovo. Amen. Aj Izraelci, ktorí dostali milosť od Hospodina, že ostatné národy boli vyhúbené, v podstate aj kázal Boh, aby ostatné národy vyhúbili, lebo boli hriešné, tak oni dostali milosť, že ich Pán Boh zachoval, aj keď ho mnohokrát pokúšali a nabádali k nehu. Nebolo v Egypte dosť robov, dovedol si nás sem, aby sme povreli na púšti. Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nehovorili už v Egypte, nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom. O, aké jednoduché je zameniť Boha a službu jemu za niečo úplne iné. A to ľudia dnes môžu stále robiť a stále má každý jeden človek slobodu. Ale otázka je, aké to má dôsledky. Je úplne jedno, že môžeš ísť pracovať do Francúzska, do Ameriky, do Kanady, môžeš opustiť svoju rodinu, môžeš sa rozviesť, môžeš dokonca všetko spraviť, môžeš spraviť potrat svojho dieťaťa v dnešnej dobe, môžeš si zmeniť pohlavie v dnešnej dobe, môžeš čokoľvek spraviť, ale aké to má dôsledky? A čo budeš urobiť s tým, keď sa Ježíšovi postavíš pred oči tvárou tvár, keď on príde? Povie ti, má si dobré ovocie? Alebo budeš prosíkať, Bože, daj mi svoju milosť. Celý život som žil hriešne a kašľal som na teba, Bože, ale daj mi svoju milosť. Tam už nebudeš môcť to povedať. Preto dnes je čas, aby sme si uvedomili, že Božia milosť je o tom, že my všetci sme hriešni. A keď sme hriešni, tak potrebujeme činiť pokánie a prijať Ježiša do svojho srdca alebo obnoviť svoj vzťah s ním, ak sme možno, že nejakým spôsobom vychladli. Ale akokoľvek, Milosť znamená aj toľko, že si, keď si dostal milosť, že ťa to vedie k tomu, že Bože, musím niečo robiť pre teba. Nemôžem takto zostať. Ja sa ti chcem revanšovať. Viete čo, koľkí chudáci, koľkí ľudia, chudomní aj teraz jeden týždeň, tieto dva dny dozadu som bol v meste, som sa prechádzal za dámkom, došiel jeden pán za mnou a začal mi hovoriť, aký on duchovný, ako on zmlátil manželku, lebo mu stále hovorila, že pôjde za iným mužom. A potom, že išiel do kostola, prosil Boha o odpustenie. A jednoducho, že by prišiel aj ku nám túto nedeľu do zboru, práve vtedy, keď sme na víkendov, keď celý rok môže dojsť. Ale on jednoducho chce prísť len vtedy, keď tam nie sme. A inokedy nepríde ani. A rúbuje, že prosím vás, dajte mi na rožky, dajte mi na toto a táto, euro 50, prosím vás, aspoň euro 50. Ja mu hovorím, nič vám nedám. Ja vám to vrátim, ja mám takých rečí, že ja vám to vrátim, som počul. Viete, ide o to, že keď dostávame milosť od Boha, tak nás to zavezuje k tomu, aby sme to brali, že je to zadarmo. Áno, je to zadarmo. Ale zároveň je všade ľudsky prirodzené, že keď niečo dostaneš, že aspoň poďakuješ, že budeš vďačný, že budeš si to vážiť, že ten dar, ktorý si dostal, v tebe vyvolá nejakú aktivitu, že dobre, aj keď ti to nedokážem, Bože, vrátiť, ani ty nechceš odo mňa, aby som ti to vracal. Odpustenie hriechov a tvoju preliatú krv za moje hriechy na kríži. Ale chcem aspoň to tvoje slovo počúvať. a žiť. Ako najlepšie viem. A Božie slovo hovorí, Ježiš, keď odchádzal, povedal, čiňte mi učeníkov všetky národy. Krstite ich meno Otca, Syna i Ducha Svätého. Toto je naše poslanie, toto je poslanie každého jedného človeka. Aj keď nie si evangelista, môžeš tomu prispieť tak, že si napríklad nejaký diakon, že si nejaký pomocník, že si služobník slova, že vedieš chvály, že možno, že Boh si ťa použije cez to, keď kreslíš obrazy, alebo keď robíš s počítačmi, alebo keď nejakým iným spôsobom vieš niečo zrobiť. Pán Boh si dokáže použiť mnohé spôsoby, ako priniesť evanjelium k ľuďom. To ovocie, ktoré máme prinášať, sú práve ľudia, ktorí sú zmenení. Sú ľudia, ktorým ideme príkladom, ktorým sme vzorom a ktorým hovoríme o Ježišovi. Božie slovo, Exodus 2. Mojžišova, ktoré sme čítali. Oni chceli sa vrátiť naspäť do Egypta. Nechaj nás na pokoji. Budeme slúžiť Egypťanom. A častokrát, keď sa máme pre niečo rozhodnúť a do niečoho zaviazať, čo má Boh pre nás, tak naozaj prináša to tlaky. Neexistuje také kresťanstvo, ktoré neprináša tlaky. Neexistuje kresťanstvo alebo nejaká služba v zbore, ktorá by neprinášala tlaky. Služba v cirkvi alebo aj nad rámec cirkvi, ale v tom kontexte, ktorá by neprinášala tlaky. Či už znútra, že ti ľudia budú hovoriť podobne ako Izraelci, si predstav, že oni tam mali problém znútra. Nielen zvonku. Zvonku boli Egypťania, ale znútra boli reptajúci Židia. Mohli sme sa vrátiť. A otázka je, ako sa pozeráme na Egypťanov? Ako sa pozeráme na ľudí, ktorí nás, alebo na veci, ktoré nás ohrozujú? Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa. Prvá vec. Nebáť sa. Nebáť sa. Je prirodzené sa báť, ale Božie slovo hovorí na mnohých miestach, neboj sa. Vydržte. Ďalšie. Vydržte. Boh túži vidieť našu vernosť v každej jednej oblasti. Aj keď hneď niečo nejde, ako malo ísť. Možno hneď ten problém nevyriešiš, ktorý máš. Ale vydrž. Uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. Egypťanov, ktorých dnes uvidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte. Podobne aj apoštol Peter. Celú noc so svojimi kamarátmi lovili ryby. Nič neulovili. A mali problém, lebo sa žiada, že by niečo ulovili. A keď prišiel Ježíš, trošku pokázal a potom povedal, aby zatiahol loď ďalej. A Peter mohol uvažovať vo svojej hlave, že však celú noc lovili. A teda majster, dobre, to je nejaký pán učiteľ, ktorý sa nerozumie rybárčeniu. To je taký, čo robí len takú tú duševnú prácu, že káže. A teraz on nám ide mudrovať, že máme zatiahnuť niekde a loviť ryby. Však on nikdy manuálne nejako nerobil poriadne. Dobre, môže jeho otec bol tesár alebo akokoľvek. Ale on sa nevyzná v rybárčení. Veď my sme tu od fachu. A niekedy si môžeš aj ty takto povedať, že Ježiš, čo mi to rozprávaš? Čo mi to rozpráva Božie slovo? Alebo čo mi to rozpráva ten kazateľ? Že ja by som toto a tamto mohol alebo mal? Ale Peter povedal, ale na tvoje slovo dám. A tak spustil sieť, ulovili veľa rýb. A potom sa zhrozil Peter, dokonca sa bál aj na Ježiša, akoby propozriť alebo sa približiť k nemu. A povedal som, hriešný človek, odiď odo mňa. Čítali ste to, že? Povedal som, hriešný človek, odiď odo mňa. Áno. Keď nepočúvame Ježiša, Božie slovo, nezostáva nám nič iné, že zostávame len v tom, Ježiš, odiď odo mňa, som hriešný človek. Izraelci, ktorí utekali pred Egyptami, tiež radšej chceli ísť od Hospodina preč, radšej do toho Egypta sa vrátiť. Peter to isté. Ale Ježiš Petrovi hovorí, odteraz budeš loviť ľudí. A Akokoľvek sme zobrali tú výzvu Pána Ježiša loviť ľudí, činiť nových učeníkov, tak je to taká výzva pre každého jedného z nás. A som vďačný Bohu, že sme sa mohli nejakým spôsobom v mnohých oblastiach posunúť ďalej ako zbor, že máme aj službu napríklad Mama klubu, že máme aj službu mladým, Odmek. Moje srdce tak znovu zahorelo po tých deckách, ktoré, viete, že decká nejakým spôsobom do 14-15 rokov sú také, že wow, poďme do cirkvi, budeme sa hrať. A to sú všetko decká z nehľadiacich rodín, hovorím. A potom príde nejaký ten 14-15-16, hormóny a jednoducho všelijaké veci a nejakým spôsobom sa to vytratí. Ale mal som možnosť a chcem aj u nás sedici. A Pán Boh ma k tomu vedie, aby každý jeden stratený bol znovu nájdený. Aby každý jeden z týchto mladých ľudí bol znovu privedený ku Kristovi. Takže to, čo rozsievame, tak nerozsievame na prázdno, ale Pán Boh tomu dáva vzrast. A teraz, keď sme mali stretnutie tých dobrovoľníkov na sednicu deťom, tak sa modlím za to, aby títo dobrovoľníci, aby tam prišli, aby pomohli a aby spoznali Ježišovu lásku, jeho milosť a zobrali jeho slovo vážne. Lebo jeho slovo, áno, je to do určitej miery aj meč, ktorý rozdvojuje dobré od zlého, oddeluje dobré od zlého. Ale je to na požehnanie. Je to na dobro nás všetkých. A chcel by som nás pozvať k tomu, aby sme pri tom, ako vychádzame z Egypta, inými slovami, ako nás Pán Boh mení na skutočný Boží ľud. A sme Božie deti, ale stále sa meníme na podobu Krista. Ako vychádzame z Egypta, aj ako kresťania, v mnohých veciach potrebujeme vychádzať z Egypta. Dávať si do poriadku veci, ktoré máme, aby sme netúžili po tom, čo sme mali predtým. Aby naše zmýšľanie nebolo svetské, aby naše zmýšľanie nebolo založené na nejakých ľudských filozofovaniach, ale na Božom slove. A toto potrebujeme robiť aj dnes stále. A keď to robíme, tak vás vyzývam k tomu, ako tu máme v Božom slove napísané. Prídu rôzne situácie, kedy budeš hovoriť, není to tak, vzdávam sa, zlyhal som, už neprídem, už sa nedostanem naspäť k Bohu, je to na mňa ťažké, veľa odo mňa chcete. Áno, Božie slovo chce veľa od teba. A prídu posmešky druhých ľudí, možno že kamarátov, priateľov, najbližších ľudí. Božie slovo nás tu pozbudzuje, pozbudzuje aj teba. Počúvajte, znova to zopakujem. Nebojte sa. Vydržte a uvidíte. Senica, Holič. Nebojte sa, vydržte, uvidíte. Keď sme začali v Senici Božiu prácu, môj otec, tak začalo to tam v podstate, že nejaké dve, tri rodinky tam asi boli. A neboli stretnutia, v podstate boli iba v domácnosti, ale nemali sme akoby vlastnú budovu, chcem povedať. Nebolo nejaké zázemie, sťahovali sa z jedného miesta na druhé. A vtedy to bolo veľmi náročné, pretože niektorí ľudia sa báli a nevydržali. Ale vždy sa nájdú ľudia, ktorí sa neboja a vydržia. A za nich vďaka Bohu. Ale znova pozbudzujem aj ľudí, ktorí sa báli a vydržali. Čiňte pokánie, postavte sa znovu. A neurobte to isto. Tentokrát spravte jednu vec. Nebojte sa a vydržte. Je to výzva na každého jedného. Tak ako dieťa, ktoré sa učí bicyklovať napríklad. Tak z začiatku sa bojí, nažiadam sa tiež ešte bojí pustiť a ísť akoby a držať tú rovnováhu. A teraz je otázka, čo teda, nebude sa nikdy bicyklovať? Koľkokrát môže padnúť z toho bicykla? Ale riešenie je skúšať to znovu a znovu. Neboj sa, vydrž. Neboj sa, vydrž a uvidíš. Čiže to posolstvo dnes, ktoré vám chcem povedať, je Neboj sa, vydrž a uvidíš. Neboj sa, vydrž a uvidíš. Nezostáň len pri tom neboj. Podaj na to vydrž a uvidíš. A toto možno, že platí do tvojej situácie, keď možno, že riešiš čo s tvojou rodinou, čo s tvojou školou, čo s tvojou prácou. Pusti sa do toho, do čoho ťa Boh vedie. Nepúšťaj sa do toho, že budeš si len tak vlastne hľadať niečo, čo by sa mi zapáčilo alebo nepáčilo. Ale Bože, čo ty chceš odo mňa? Ako ti môžem slúžiť a zároveň mať prácu, akú ty chceš? Ako ti môžem slúžiť a robiť školu tak, ako by si ty chcel? Ako môžem mať deti a deti a ďalšie deti a ďalšie deti a zároveň zostať stále pri tebe aj s celou svojou rodinou? Ako môžem mať manžela, manželku a zostať stále tvoj? Lebo častokrát ľudia si tak narobia deti a tak hľadajú partnera životného, že Boh odíde preč. Nie, že by on tam nechcel byť, ale že ľudia ho nejakým spôsobom tak odsunú. Hej. Toto som x razy videl. To nehovorím nejakú svoju vlastnú vymyslenú záležitosť. Ale hovorím to naozaj zo skúsenosti. Bože, tuším žiť v tvojom požehnaní, ale nech tvoje požehnanie je tebe na slávu. Nech to je tebe na slávu. A ja nemám na všetko odpoveď. Neviem vám presne povedať, čo Boh pre vás každého jedného nejakým spôsobom zamýšľa. Aby ste to nebrali. Je to o tom, že to nadstavenie, ktoré potrebujeme mať každý deň z nás, premena mysle, hovorí Božie slovo. Premente sa obnovením svojej mysle. Nadstav sa tak, že chce slúžiť Bohu. Že chce žehnať svoj zbor, svoje spoločenstvo, kde si, za každých okolností. Že chce byť súčasťou jeho rodiny. Aj v tom širšom kontexte, ale aj v tom lokálnom. A keď toto máš, tento pohľad, tak zrazu všetko to rozhodovanie ohľadne toho, Bože, kde ma chceš mať a čo chceš pre mňa mať, nebude len to sebecké, že si urobíš ako chceš, ale urobíš to s Božou pomocou a s Božím vedením. Môžeme sa skloniť a modliť sa. A Pane Ježišu, ako sme tu teraz, tak ti ďakujeme za tvoje slovo, ktoré nám hovorí. Neboj sa, vydrž, uvidíš.
Amen.
Pane Ježišu, modlím sa, aby tvoje slovo tak mocne prebývalo v nás, aby sme mali o ňo záujem. Prosím ťa, Pane, aj za každé jedno rozhodnutie, ktoré je pred nami, pred jednotlivcami, ako sme tu, aby sme ho mohli robiť podľa toho, ako ty chceš. Prosím ťa, aby sme sa nebali vstúpiť do nových vecí. Nech sa naplní to slovo, ktoré sme čítali. Neboj sa, vydrž, uvidíš. Tak sa modlím aj za kresťanské centrum v Senici, za kresťanské centrum v Holiči. Neboj sa, vydrž, uvidíš. Veľakrát si to potvrdil, že to takto je a takto funguje. A tak ti ďakujeme za to, že to bude fungovať aj naďalej, lebo to je v tvojom slove napísané.